Ikaduhang Korinto, Kapitulo 9.
Dili na kinahanglan nga sulatan ko pa kamo, mahitungod sa hinabang nga gipadala ngadto sa katawhan sa Dios sa Hudea. Nasayod ako nga andam kamo sa pagtabang, o gipasigarbo ko kamo sa katawhan sa Macedonia. Giingnan ko sila nga ang mga kaigsuunan sa Akaya andam sa pagtabang sukad pa sa miaging tuig, ug ang kasibot ninyo nakadasig sa kadaghanan nila. Karon gipadala ko kining mga kaigsuunan aron dili makawang ang among pagpasigarbo mahitungod kaninyo niining bahina, kundili andam kamo sa pagtabang sa gikaingon kuna. Kay kun mukuyog kanako ang mga taga Macedonia ug mahibaluan nila nga dili di ay kamo andam, maulawan gayud kami pag-ayo tungod sa dako namong pagsalig kaninyo, ug bisan kamo maulawan usab.
Busa nahunahunaan ko nga gikinahanglang hangyoon ko kining kaigsuunan nga muuna pag-anha kaninyo aron andamo nilang daan ang gasa nga inyong gisaad. Unya inigabot ko diha, andam na ang tanan. Magpaila kini nga kamo naghatag tungod sa gugma ug dili tungod kay napugos kamo. Timani nga ang nagpugas og dyutay, mag-anig dyutay. Apan ang nagpugas og daghan, mag-anig daghan. Busa, kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto, ug dili magsubo o maghuna-huna nga gipugos siya kay ang Dios na higugma sa malipayong naghatag. Ug ang Dios makahimo pagbubo sa tanang grasya nganha kaninyo aron kahatagan ug katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan ug makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Sumala sa giingon sa kasulatan, siya mahinatagon kaayo sa mga kabos ug walay katapusan ang iyang kaluoy.
Ug ang Dios nga mao'y naghatag og binhi ngadto sa magpupugas, ingon man sa pan aron kanon, maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan. Patubuon niya kini aron makaani kamo og dako gikan sa inyong pagkamahinatagon. Himuon kamo niya nga madagayaon sa tanang butang aron magmahinatagon kamo sa tanang panahon, ug daghan unya ang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa nga ilang madawat pinaagi kanamo. Kay kining pag-alagad nga gihimo ninyo dili lamang magsangkap sa mga kinahanglan sa katawhan sa Dios, kundili musangput usab sa madagayaong pagpasalamat ngadto sa Dios. Ug tungod sa kamatinud-anon sa inyong pag-alagad, daghan ang magpasidungog sa Dios gumikan sa inyong pagtuman sa maayong balita mahitungod kang Kristo ug sa inyong pagkamahinatagon kanila ug sa uban pa. Busa, uban sa dakong paghigugma, mag-ampo sila alang kaninyo tungod sa talagsaong grasya nga gipakita sa Dios kaninyo. Pasalamatan nato ang Dios niining bililhon kaayong gasa.